Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan sesi kita. Setelah Allah sebut tentang kewajipan untuk berbakti kepada ibu bapa, sekali lagi Allah menyebutkan lagi tentang syukur. Allah mengaitkan kewajipan berbakti itu kepada konsep syukur. Jadi dalam kisah ini saja Allah sebut syukur dua kali. Dan ini menunjukkan emphasis, penekanan di sisi Allah. Dan ini memberi penekanan kepada kita bahawa kan, kalau kita lihat pendidikan kan, siapa yang belajar pendidikan tahu bahawa pendidikan ini ada domain kognitif, ada domain effective values, ada domain skill. Kita bukan hanya diorang ajar diorang knowledge kognitif saja, skill saja kena bagus, tapi values juga kena ada. Dan values yang Allah tekankan dalam pendidikan anak-anak ini, selain daripada iman kepada Allah, values syukur. Dan immediately lepas berbakti pada ibu bapa ni, Allah ingatkan. Tapi ingat, syukur kepada ibu bapa ni, dalam ayat mengenai berbakti pada ibu bapa ni, Allah kaitkan dengan syukur. Allah dahulukan syukur kepada dia dahulu, barulah syukur kepada ibu bapa. Dan ini menatijahkan konsep ini. Dalam Al-Quran ada syukur bersifat vertikal, ada syukur yang bersifat horizontal. Vertikal syukur tu apa? Vertikal syukur kita kepada Allah. That vertical relationship kita yang naik ke atas dengan Allah Subhanahu Wa Taala, that is syukur vertical. Dan syukur vertical datang dahulu sebelum syukur horizontal dekat kepada kan, kepada ibu bapa kita. Syukur ada hierarki. Sekali lagi kat sini, kalau ibu bapa yang tidak ada konsep, yang tidak ada iman kepada Allah yang kukuh, boleh tak dia didik anak dia untuk cinta Tuhan dahulu sebelum mencinta diri dia? Tak ada, tak boleh. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Dan dekat sini bila Allah gandingkan syukur kepada Allah dan syukur kepada ibu bapa, kenapa tak sebut syukur saja secara umum? Kenapa mesti disebut dua-dua? Dan syukur kepada Allah didahulukan. Kenapa? Jawapannya, antara jawapannya ialah kerana syukur kepada Allah dan syukur kepada ibu bapa ni tidak semestinya datang bersama. It does not necessarily comes together in pairs. Tu sebab diulang. Padahal awal-awal dah sebut syukur kepada Allah kan? Sepatutnya kalau kita fikir syukur kepada Allah ni maksudnya taat kepada Allah. Taat kepada Allah ni sepatutnya include lah. Kan? Sekali taat pada ibu apa, kerana apa? Dalam Al-Quran Allah kata taat pada ibu apa juga. Sepatutnya macam tu logiknya. Tapi kenapa Allah ulang balik? Kan? Secara khusus mention about penting syukur kepada ibu bapa. Kerana kan, secara praktikalnya benda tu tak semestinya datang bersama. Itu sebab diulang. Kenapa? Kerana seorang manusia tu boleh tunjuk iltizam tinggi kepada Tuhan. Ibadah dia, hubungan dengan Tuhan bagus, bersyukur dia dengan Tuhan tu sangat tinggi. Tapi kurang kepada manusia seperti ibu bapa dia sendiri. Dan sebaliknya. Tak usah cakap hari ini, kita tengok sejarah saja, sejarah. Sejarah kalau kita baca pun kita akan jumpa kisah-kisah manusia yang soleh pun boleh gagal tunaikan tanggungjawab kepada ibu bapa. Betul tak? Tak usah cakap hari ini. Orang soleh pun nak nunjukkan bahawa just because orang tu soleh beribadah dengan Tuhan, hubungan vertikal dengan Tuhan bagus, mestinya hubungan horizontal dengan ibu bapa dia kan automatik bagus. Manusia doesn't work that way. Manusia ni complicated. Itu sebab perlu emphasis, perlu special mention and emphasis. Supaya kita jangan lupa. Jangan kita take for granted kan, nak baik dengan Tuhan aja, nanti jadi baik dengan ibu apa. Dia tak jadi macam tu. Betapa banyak dalam sejarah kan, orang soleh pun boleh gagal tunaikan tanggungjawab pada ibu bapa. Okey. Dalam ayat, ada ayat yang kata wawassainal insana, dan kami mewasiat kepada insan. Insan itu umum, meliputi lelaki dan perempuan, bujang dan dah kahwin. Maksudnya apa? Tanggungjawab berbakti pada ibu bapa itu dalam as far as Qurannya perspektif umum kepada semua manusia. Tak ada discrimination antara lelaki, anak lelaki dan anak perempuan. Yang bujang, yang dah kahwin. Tak ada discrimination. As far as the Quran punya concern. Tak ada dalam Al-Quran tu yang you boleh cari find ayat yang mengatakan bahawa orang perempuan ini less responsibility kepada mak bapak dia kalau dah kahwin. Kerana syurga dia di bawah kaki isteri suami dia. Tak ada, you don't find that. Popular di kalangan orang Melayu, ya. Waktu bujang, syurga di bawah telapak kaki ibu. Dah kahwin, sorry mak, syurga saya sekali dah pindah kepada laki saya. Dan suami pun, mak saya, mak awak tu mak abang awak. Kan konsep kan? Mak mertua tu dah jadi mak, mak isteri kita. Kan? Mak dia sendiri tu dah tak ada, pasal dah kahwin dengan kita. Kan? Syurga di bawah. Dalam Al-Quran sebenarnya, tanggungjawab ni sebenarnya dua-dua sekali. Kalau ada siapa yang claim opposite, ada exclusion kepada orang perempuan, dia kena bawa evidence. Kena bawa dalil. Apa dalil yang mengatakan orang perempuan kahwin ini, dia tak ada tanggungjawab pada mak bapak dia. Kerana tanggungjawab dia balik kepada taat kepada suami dia dengan mak mertua dia saja. Bapak mertua dia, keluarga mertua dia. Bawa evidence, bawa dalil. Kalau ada, cek sahih ke tak sahih. Jangan cakap saya ni Wahabi. Tanya hadis sahih je Wahabi. Hadis sahih je Wahabi. Hadis daif je Wahabi. Imam Syafi'i pun kaji hadis sahih ke daif. Tak ada kena mengena dengan Wahabi-Wahabi ni semua. Kan? Ini standard-standard dalam semua mazhab dan semua belajar agama. Jumpa hadis, cek sahih ke tak sahih. Kalau ada khilaf ulama sahih tak sahih tu tak apa. Tapi jangan kita tuduh orang tanya sahih tak sahih je. Ini Wahabi. Kau ni dah jauh-jauh Wahabi. Asyik sahih tak sahih. Sahih tak sahih. Kan. Sebenarnya memang macam gitu belajar agama. Kan. Yang sahih-sahih saja. Ha, cek benda macam ni. Kan. Betul tak anak perempuan ni kalau dah kahwin, syurga dia pindah kepada kan suami dia saja, so dia tak perlu nak ada responsibility kepada mak bapak dia. Orang lelaki pun gunakan benda ni untuk claim exclusive right terhadap isteri dia saja. Jawapan sebenarnya di sisi saya, mazhab saya, kan, perkahwinan ini hanyalah add-on kepada existing responsibility. Of course along the way, kadangkala ada conflict of interest, mana satu perlu didahulukan. Ini biasa. Pertimbangannya lihat mana, secara rasional lah pertimbangan, mana yang lebih kan, penting kan. Takkanlah laki sakit selsema lebih penting daripada bapa sakit jantung. Tak munasabah tu lah. Kan? Akak, bapa sakit jantung, aku tak boleh rumah pasal apa laki aku selsema. Laki kita pun tengok, apa awak ni? Kan? Saya selsema, bapa saya sakit jantung lah, saya selsema. Laki yang baik sebenarnya, laki yang soleh, dia tidak akan menyebabkan isteri dia lupa ibu bapa dia. Kerana benda tu adalah sifat anak yang soleh. Macam mana kita laki yang soleh mengajar isteri kita, mendidik isteri kita to, not to fulfill responsibility kepada orang tua dia yang dianjurkan oleh agama. Kan? In the name bahawa aku own exclusive right on you. Yang kedua, kita fikir secara logik. Rata-rata kita kahwin umur berapa tahun? Kita kahwin lah rata-rata. Saya kahwin umur saya 25 tahun. Isteri saya pun sama umur 25 tahun. Itulah, tak cari yang lebih muda sikit. Tak apalah. Bayangkan umur 25 tahun, bayangkan, fikir secara logik. Dulu masa muda-muda kita tak rasa, bila kita dah jadi bapak baru kita tahu konsep dia yang betul macam mana. Cuba kita fikir. Isteri saya tu, saya kahwin dengan dia, mak bapak dia membesarkan susah payah 25 tahun. The day saya kahwin dengan dia je, syurga je pindah kat saya. Terus lupa pada mak bapak dia. Logik tak? Allah adil ke macam tu? That suddenly 25 tahun jasa mak bapak dia tu, kan, membesarkan dia, tiba-tiba je dah tak ada value kerana apa? Kan, dah dikahwinkan kepada seorang lelaki yang baru kenal dia 2-3 hari ke, 3-4 bulan ke. Mana ada macam ni? Kan, logik mana datang agama yang seperti ini? Takkan Tuhan, Tuhan yang adil meletak undang-undang yang seperti ini? Bagi saya tak, saya tak melihat seperti itu. Masing-masing lelaki dan perempuan ada equal responsibility atas ibu bapa. Sama konsepnya. Kerana apa? Kerana bila Allah bercakap tentang kewajipan ibu bapa dalam Al-Quran ini, Allah bercakap secara umum. Tidak discriminate antara lelaki ke perempuan. If there is extra duty ke atas orang lelaki, itu ialah extra duty untuk maintain nafkah bagi sumbangan kewangan. And that is because memang orang perempuan pun dia tidak, kan, sebagai isteri dia, kan, dia terima nafkah. Macam mana dia terima, dia sebagai penerima nafkah daripada suami dia, diwajibkan nak menafkah bapa dia pula? Tak logik, kan? Tapi lain-lain daripada nafkah kewangan, semuanya harus share sama-sama. Tak ada nak minta taici-taici, aku dah kahwin ke, aku belum kahwin ke apa. Tak ada. Kan? Anak bongsu ke, anak tua ke, tak ada. Setelah itu, Allah sebutkan di hujung-hujung, ilayyal masir. Ingat, kepada Allah kita akan kembali. Mesejnya ialah ajar iman pada akhirat sejak kecil lagi kepada anak kita. Kenapa dia dimasukkan dalam pesanan Luqman kepada anak dia? In fact, Allah sebut dua kali tentang beriman pada hari akhirat. Dalam ayat 15 pun Allah sebut lagi. 15 apa? Thumma ilayya marji'ukum. Kepada aku tempat kau kembali. Allah sebut dua kali. Jadi emphasis. Macam mana nak ajar konsep abstrak iman akhirat ini? Macam mana nak ajar? Itu kena tanya educationist lah. Saya ni tafsir agama, tafsir Quran ni mungkin saya boleh bantu. Tapi dalam soal macam mana, ini lebih kepada domain pedagogi, domain early childhood punya tu, kan. Tanya expert cara bagaimana nak kita, kan, didik anak kita yang kecil-kecil ni daripada ikut orang kata developmentally appropriate, kan, untuk ajar dia tentang akhirat. Umur ni ajar apa, umur ni ajar apa, itu tanya. Tapi prinsipnya ialah ajar iman pada akhirat sejak kecil lagi. Kerana ini ada kat dalam pesanan Luqman. Kita boleh belajar daripada ayat ini juga bahawa hubungan ibu bapa dan anak bukan hanya soal tanggungjawab anak kepada ibu bapa. Bila kita bercakap tentang hubungan ibu bapa dan anak dalam Al-Quran, it's not just about wajibnya anak berbuat baik pada ibu bapa, taat pada ibu bapa. Tapi first and foremost, wajibnya ibu bapa melaksanakan tanggungjawab ibu bapa ke ibu bapa daripada anak-anak dia. Tu sebab nasihat Luqman itu cakap tentang Luqman menasihati anaknya, come first. Betul tak? Baru datang nasihat kepada anak untuk taat kepada ibu bapa. Dan ini very logical. Very logic and rational. You don't need rocket science PhD to understand this. Simply because semua bayi yang lahir dalam keadaan lemah, tak tahu apa-apa. Macam mana kita nak demand dia immediately taat pada ibu bapa? We have to fulfill our responsibility as parents to to our children first, then comes their duty to us. And this is a powerful concept. Sekali lagi, dia sesuai dengan konsep leadership Tuhan. Allah sentiasa provide kita dahulu, baru demand obedience. Betul tak? Bila kita directly accountable to Allah, adakah immediately after we were born? Bila? Bila? Mumayyiz belum lagi. Mumayyiz tu hanya setakat dia punya peringatan. Bila kita dah balik? Balik ni letaklah umur kan 10 tahun kan. Maksimum ulama kata 15 tahun lah. Kalau tak ada biological signs, 15 tahun consider dah balik. Maksudnya even Allah, Allah punya rule, dia letak rule kan. Your responsibility to obey and submit to me only begins after 15 years Allah provide you with all the nikmat, all the services, all the thing. That is Allah. Kalau Allah demand dia untuk bayi baru lahir tu taat sembahyang kat dia, kan tak masuk akal kan? Jadi ibu bapa pun kena macam tu, macam Tuhan. Service dulu tuan-tuan, service kena bagus dulu, baru demand obedience. Jangan service kita kan, orang kata kan, lebih teruk daripada SMRT kan. Tapi kan, bila nak minta anak sayang kat kita, bukan main lagi kan. Demand itu, demand ini macam-macam. Pandai pula invoke ayat Quran. Kau tak baca surah Luqman, Allah kata kan, ibu bapa comes only second to Allah. Anak kita pun tengok waktu dia kecil-kecil, tak apa, dah besar sikit, abah kan, masa boboi kecil-kecil dulu, abah kan pernah berbual dengan boboi ke? Tak ada. So ingat benda ni, hubungan ibu bapa dengan anak bukan hanya soal anak taat pada ibu bapa. Yang pertama sekali ialah ibu bapa kena tunaikan tanggungjawab pada anak dahulu. Kewajipan ibu bapa disebut dahulu, tunaikan kewajipan secara positif, konstruktif macam Luqman, baru datang kebaktian dari anak. Then Allah letakkan kan batas ketaatan kepada ibu bapa. Tidak boleh sampai derhaka kepada Tuhan. Jadi ibu bapa kena macam ni. Itu sebab kalau kita jadi ibu bapa, kita sendiri tak faham agama, macam mana kita nak didik anak kita supaya kan, kan obey kita not to the extent of disobedience to Allah SWT. Macam mana? Kita tak tahu nak set boundaries pun. Itu sebablah lepas tu jadi macam cerita anakku Ustaz Ali. Ini semua salah bapak. Dulu Ustaz Ali nak apa semua? Anakku Ustaz Ali. Anakku Ustaz Ali. Tengok cerita anakku Ustaz Ali, lepas tu baca nota saya. Power. Kerana dia ada, education kan? Dia ada visual, ada auditory, ada notes, textual reinforcement, ada experiential learning. Oh, power. Tak ada tengok bila you all ketawa-ketawa macam ni. Kami kurangkan sikit lah. Tak ada jadi macam ustaz kelakar pula. Tak payah. Tak kena ubah style. Macam ni saya pun dah jadi macam ustaz kelakar. Tak pernah saya terlintas nak jadi ustaz kelakar tau. Jadikan anak menyayangi ibu bapa sebagai manifestasi cinta je. Tanggungjawab kita mendidik anak kita untuk cinta Tuhan. Cinta dia kepada kita itu adalah kerana dia tu cinta Tuhan. Itu sebab kalau kita lihat ayat ini kan, bila Allah bercakap tentang kewajipan berbakti kepada ibu bapa, Allah tidak menggunakan lidah Luqman, betul tak? Tapi kan, dia punya pronoun dia tu comes daripada Allah directly. Kerana apa? Kan, that obedience to ibu bapa kan should comes from command daripada Allah directly, bukan kerana, because only on that basis Seorang anak itu boleh sayang ibu bapa sebagai manifestasi cinta dia kepada Tuhan. Dia tahu nak limitkan cinta dia tu kan dengan ibu bapa pada batas mana. Jangan sampai mengingkari Tuhan. Dan ini pun mengajar kita, hanya ibu bapa yang cinta Tuhan saja boleh didik anaknya untuk cinta Tuhan lebih dari cinta dirinya sendiri. So betul, everything semua, macam Stephen Covey katakan, everything semua begins pada diri kita sendiri. What type of children yang nak kita lahirkan, it's all about what type of person yang kita dah develop diri kita sendiri. Because kita tidak akan mampu mendidik anak kita, kan? In the mold of sesuatu, kan, yang kita tidak tahu macam mana. Yang kita tidak boleh imagine molding dia tu apa dia. Ini interesting untuk orang-orang perempuan sekalian. Dalam Al-Quran, inilah ayat yang menjadi dalil bahawa Islam menganjurkan kita untuk breastfeed anak kita 2 tahun. Orang kata, biasa kita dengar ustaz-ustaz kata, ustazah kata macam tu, tapi kita tak tahu dalil dia kat mana. Ini ayatnya. Kada wa fi saluhu fi amai, dalam ayat ni. Breastfeeding selama 2 tahun. Ini ayatnya. Tak wajib, tapi bagus. Kerana Allah sebut tu, tinggal ada kebaikan dia. Macam Allah sebut buah tin, buah zaitun. Allah tak kata mesti makan buah tin, mesti makan buah zaitun. Tapi ada kebaikannya. Dan ini memang telah di-study, telah dikaji oleh para saintis tentang kebaikan menyusukan breastfeeding ini selama 2 tahun. Dan jangan lebih-lebih sangat. Kerana lebih-lebih sangat nanti jadi susah pula. Budak tu jadi macam apa? Dah 8 tahun pun masih nak menyondol-nyondol. Susah pula kan kita dah 8 tahun pun dia nak menyondol-nyondol. Rumah orang kahwin dia sondol-sondol. Walaupun ni lah sekarang ni orang promote breastfeeding kat tepi jalan. Ini kan, nak buat tu walaupun memanglah Islam ni mengajar breastfeeding. Tapi kita kena kata berakal sikit bila sebagai seorang Islam ni. Kan, kalau nak buat kat tepi jalan tu, biar jaga aurat, jaga apa benda semua. Kan, jangan nak main ikut aja. Dan kalau gabungkan ayat ini dengan ayat dalam surah Al-Ahqaf ini, bagaimana Allah katakan bahawa dalam ayat ini Allah katakan mengandung dan menyusukan budak selama 30 bulan. So kalau you mathematic calculate, kan, 2 tahun dengan ini 30 bulan, 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Ini mention mengandung dan susuan 30 bulan. Jadi 30 minus 24 jadi 6. Daripada sinilah para ulama deduce that the minimum possible pregnancy ialah 6 bulan. Kerana apa tu? Dia reconcile 2 ayat ini. Itu sebab kalau you all baca dalam fiqh kan, tentang minimum pregnancy orang Islam, perempuan Islam 6 bulan kan, kerana ada inference dia dekat dalam Al-Quran. Dia ada dia punya legal implication. Legal implication dia ialah because kan dia akan tentukan. Saya kata perempuan tu mengandung kan 6 bulan kan, anak siapa? The length of the duration of pregnancy itu menjadi penentu. Ni anak siapa? Kerana kalau orang perempuan tu lahir mengandung, kahwin lepas tu 7 bulan dah melahirkan anak kan? 7 bulan dah melahirkan anak. Memang baby tu umur 7 bulan. Jadi the first instance ialah baby tu dikira sebagai anak suami dia yang sah kecuali proven otherwise. Tapi kalau 5 bulan, 4 bulan dah melahirkan anak, tengok macam umur dah 6 bulan. Check pun dah 6 bulan. Immediately boleh di-conclude the first instance ni bukan anak kan, lelaki yang mengahwinkan dia. Kerana apa? Minimum pregnancy kalau dia tu sepatutnya consummate pada tu sepatutnya 6 bulan aja, tapi ini mesti daripada benih orang lain sebelum kahwin. Ini juga menjadi dalil tentang Islam menganjurkan family planning. Maksudnya nak plan anak tu dari perspektif Al-Quran berdasarkan ayat ini is after 2 years. Tak pregnant lahirkan anak after 2 years berjusukan baru boleh kan. Bukan wajib tapi anjuran Islam. Kerana kan, logiknya, daripada mana datang logiknya, kalau dah pregnant susahlah nak susukan budak. Bukan hanya boleh bukan hanya susah dari sudut fizikal, boleh membahayakan ibu dan juga kandungan dia. It's almost macam susah untuk meneruskan. Kata orang tu penyusuan budak. Jadi bila Allah suruh kita menyusukan budak 2 tahun, maksudnya plan your planning, plan your pregnancy. 2 tahun, after 2 tahun, then start boleh fikir lagi. Family planning dalam Islam ada. Alah, yang dah terlajak macam saya ni setahun setengah ni, kira tobat sudahlah nak buat macam mana. Kan? Itu katanya Allah nak nunjukkan pada kita bahawa kita ni subur, sihat. Positif lah. Tapi yang ideal macam ni. Saya ada tulis benda ni. Bersederhana dan saksama dalam isu meramaikan anak. Nak ramaikan anak, memang Islam menganjurkan orang Islam ni. Memang ada hadis Islam suka ramai anak. Tapi ingat, Islam tak pernah menyebutkan berapa ramai anak. 9 ke 10 ke 11 ke, tak ada. Islam tak pernah sebut. Berapa tu ikut kemampuan masing-masing. Nabi pun, kalau kita lihat Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membesarkan dia anak dia 6. Tapi dia membesarkan, yang dia besarkan berapa ramai? 4 aja. Itu ada je punya inference dia tu. Everything happen to Nabi, ada je punya inference dia tu. Nabi pun besarkan anak cuma 4 orang aja. Itulah saya ni dah overdose. Betul, saya nasihat saya kan, saya bapa pada 6 orang anak ni, ikutlah contoh Nabi, lagi bagus. Jangan ikut style saya. Kerana Nabi tu, kan, memang betul, ikut cara Nabi tu, saya sayang setiap seorang anak saya, daripada nombor 1 sampai nombor 6, semua je saya sayang sama. Tapi, kan, pengalaman juga mengajar kita bahawa, kan, contoh Nabi tu lagi baik, lagi ideal lah. Wajib buat baik pada ibu bapa walau mereka tidak soleh. Maksudnya apa? Kan Allah katakan, kan, kalau mereka menyuruh kamu buat syirik kepada Allah, fala tuti' huma, tapi wasahib huma fid dunya ma'rufa, tetap kena melayan mereka dengan baik. Ini ayat 15. Dalam Islam, apa dosa yang lebih besar daripada dosa untuk mensyirikkan Tuhan? Tak ada. Dosa syirik tu paling besar. Tapi Allah nak kata, kalau seorang ibu bapa yang jahat sekalipun menyuruh anak dia syirik pada Tuhan, kan, tetap kena wasahib huma fid dunya ma'rufa, buat baik. So abang-abang yang muda-muda kat luar sana, kan, ini yang macam jenis saya ni, kan, lebih kepada anak, tapi abang-abang tu yang muda-muda yang belum kahwin tu, if so happen lah, misal kata your parents bukan jenis bangsa, no, warak-warak macam ustaz-ustaz ni semua, kan. Sabar. Tanya. And jangan jadikan alasan itu not to be dutiful to your parents. Kerana Allah, kan, menyebutkan kat dalam ni. That is not the reason untuk kita, kan, not to be dutiful to them. In fact, dari sudut dakwah, kan, kita tetap perlu buat baik pada dia, kerana dengan itu, kan, kata waktu mudah-mudahan dengan kebaikan kita itu menginsafkan dia. Macam kita lah, kalau bapak kita banking-banking dekat kita, kan, kita susah nak dengar nasihat, kan. Samalah juga kalau kita pun banking-banking kat bapak kita, orang tua kita, kan. Tapi, ni ingat-ingat kepada anak-anak muda ni, kalau kita nak fault orang tua kita, kan, nak find fault kat orang kita, biarlah something yang betul-betul substantif. Jangan benda-benda yang khilafiah, benda-benda yang remeh-temeh, maulid Nabi ke tak nak maulid Nabi, nisfu Syakban ke tak nak nisfu Syakban, dinar dirham ni ke apa. Kan. Ini bukan alasan, ini benda-benda khilafiah. Kalau mak bapak kita jenis suka selawat-selawat maulid Nabi ni, memang ada mazhab ni, biar jangan kita, kan. Mama ni bida'ah lah, tak betul lah apa benda lah. Tak boleh macam ni. Ha. So nak bagi tahu kan, kalau orang yang syirik pun, ibu bapa yang syirik pun kita perlu buat baik. Takkanlah ibu bapa yang solat, baca Quran, kan, cuba pergi majlis selawat, attend maulid Nabi ni, kita nak boikot dia ke apa. Kan? Ha, tak patut lah macam ni. Ha, kerana tak sejajar dengan perintah Tuhan di sini. Ha, tu ingat ni abang-abang ni. Ha, saya cakap macam ni kerana these are all real life experience yang saya hadapi. Anak-anak muda dah besar, kecil-kecil dulu, mak bagi, mak tak bagi duit, kan, muka moncong, komplain. Dah besar-besar, mak bagi duit, tak mau nak dinar dirham. Duit ni haram, mak, duit riba, tak mau. Dosa mak bagi saya duit ni, kenapa dia bagi makan riba. Patut abang belajar tak pandai. Eh, wah, kecil-kecil dulu, primary school, cuba cakap macam tu, senang aja mak bagi batu je. Ataupun bawa tingkat aja pergi sekolah, tak payah tak bawa duit. Kan senang cakap kecil-kecil macam tu, dah besar-besar pandai pula nak kata duit haram lah, nak dinar dirham saja. Macamlah ustaz-ustaz mufti-mufti ni semua pakai dinar dirham aja. Kita tak ada ilmu ke? Kan pakai duit-duit pakai duit biasa. Syukur mesti ditunjuk dalam perbuatan. Ini pengajaran. Bersyukur tunjuk dalam perbuatan kita. Serving ibu bapa kita, serving Allah SWT, show obedience. Inabah, kan, dalam ayat seterusnya, kan. Wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan man anaba, mereka yang kembali kepada aku. Jadi ada konsep inabah tu daripada perkataan man anaba, mereka yang kembali kepada aku. Jadi kat sini, dia mengajar kita tentang consciousness. Here again, consciousness and values. The importance of instilling this inabah conscious that we will one day or you will one day return to Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kenapa benda ni integral dalam pendidikan anak-anak kita? Kerana hari akhiratlah yang menjadi semacam, kata orang tu, bearing dalam behavior kita. Ramadan dah nak dekat kan. Kenapa kita susah payah puasa 30 hari berturut-turut? Luar bulan puasa boleh. Any of you all pernah puasa try 30 hari luar bulan puasa? Ada pernah? Any of you all pernah try sembahyang 20 rakaat lepas isyak luar bulan puasa selama 30 hari? Pernah? Siapa pernah? Saya bagi lah. $300. Angkat tangan. Champion. 20 rakaat terawih, luar bulan puasa 30 hari berturut-turut. Tak boleh nak lalat. Tak ada tuan-tuan, tak ada. Tapi kenapa kita buat? Kerana kita believe ada great reward, betul tak? Because kita believe ada afterlife yang mana kita akan reap all those hardship. That is the power of akhirat. The belief in akhirat. Such hardship pun kita endure. And that can only comes bila kita ajarkan benda tu. Kalau tak ada meaning kan. Siapa nak bangun susah payah bangun malam-malam beribadat tahajud kan. Tengok EPL boleh lah. Pasal enjoy tu EPL. Score goal. Chelsea menang goal. Besok boleh kacau member kan. Liverpool kalah ke apa. Liverpool kalah. Ayam kalah. Sardin. Boleh ajuk-ajuk kan? Ada entertainment kan? Kan? Ada things yang kata orang tu immediate kan? Manfaat. Tapi kalau kita tak believe in akhirat, nak bangun sembahyang. Sembahyang, kenapa nak sembahyang baru tengah malam? Kan? It's because kita believe kita bangun malam. Kemudian, dalam ayat 15 Allah kata و Wattabi' sabila man anaba, ikutlah jalan orang yang kembali kepada Allah. Jalan golongan yang kembali kepada Allah. Itu pengajarannya apa? Pentingnya bersama teman-teman yang soleh. Orang Islam ini bukan hanya ikut jalan dia sendiri, tapi jalan yang bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. So, ajar anak kita bagaimana pilih teman. Kalau tak tahu pilih teman, macam mana kita nak ikut jalan orang yang kan, bersama-sama orang yang soleh. Kalau tak tahu konsep kesolehan, tak tahu nak pilih teman macam mana. Ini juga mengajar kita bahawa ibu bapa ini ada tanggungjawab untuk membekalkan anak mereka jaringan sosial yang baik. Social circle, social network. Kerana environment itu sentiasa penting dalam pendidikan manusia, termasuk anak-anak kita. And part of the environment ialah friends. Dan hadis juga affirm benda ini. Allah kata, Rasulullah kata kan, falyanzur ahadukum man yukhalilu. Hendaklah setiap seorang pada kita itu sentiasa berhati-hati melihat siapa kawan kita. Kerana kawan baik akan membawa, kan, dia akan generate kan, vibes yang baik, positif pada kita. Hari ini nak faham ni senang aja. Kalau kita punya Facebook kita, kan, cuba kita friend kan, yang meripik-meripik kan. Timeline kita semua keluar meripik-meripik kan. Ha? Boobs besar, bontot besar, apa benda semua kan. Dada besar, bontot besar semua. Kenapa kita pilih kawan macam tu, timeline kita semua keluar macam tu lah. Sama lah. Dalam dunia sebenar pun macam tu juga. Bila kita kawan, kita biarkan anak kita, kan, bercampur dengan siapa saja, tak kisah kan. Tak ambil tahu kan. Timeline dia pun jatuh juga. Cuma kita tak nampak je. Tapi timeline kat otak dia tu jatuh juga kan. Kesedaran kedua. Consciousness yang kedua kat dalam ayat ni kita boleh lihat. Tuhan tidak terlepas sesuatu benda pun. Tuhan tahu every single thing. Tak terlepas satu benda pun. Ini disebut dalam ayat 16. Artinya pentingnya mengajar anak kita muraqabah. Kenapa perlu kesedaran ini, consciousness ini? Kerana dia adalah inti untuk kita kan, instil dalam diri anak kita muraqabah pada Tuhan. Muraqabah ini ialah kesedaran bahawa Allah sentiasa melihat kita. Daripada muraqabah ini ada pertanggungjawapan, responsibility. It's because kita sedar Allah lihat kita, Allah account kita, Allah catat amalan kita walaupun dekat toilet sekalipun. That comes the kan, that behavior, responsible behavior as Muslims. Even in privacy pun kita takut untuk buat maksiat kepada Allah SWT. And this is powerful tool. Kerana kalau kita didik anak kita dengan value seperti ini, then anak kita will not need us anymore in terms of directing their life. Because everything semua dia guided dengan consciousness kepada Allah SWT. Itu sebab campak dia dekat London sekalipun, kan, di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang dada dan peha merata-rata, kan, dia boleh menjaga diri dia dengan baik. Dia tak perlu supervision mak bapak dia. Kenapa? Kerana ini. Dia tetap boleh being responsible. Bertanggungjawab, pertanggungjawapan dan bertanggungjawab. Very important. Tonggak bagi anak yang bertanggungjawab. Mendidik anak yang bertanggungjawab. Essence ni lah untuk menjadikan anak kita bertanggungjawab. And responsible ni saya dah cakap dalam sesi yang lalu tentang pentingnya. Kan? Kata-kata being responsible ini sebagai karakter seorang Muslim. Accountability. Kerana banyak masalah manusia ni, especially masalah rumah tangga, is because kan, members are irresponsible. Irresponsible macam mana? They do not perform their duty to self and to others. Tu self menyusahkan orang lain. Sepatutnya cuci baju sendiri, jaga baju sendiri, tak jaga, orang lain kena jagakan. Menyusahkan orang lain, dia kan, tak fulfill duty dia kepada orang lain. Macam tu lah. Dan ini berlaku kan, bila wife pada husband, husband pada wife, dan juga kepada anak-anak. So nilai bertanggungjawab penting dalam pendidikan anak-anak. Belajar kerana apa? Daripada message yang Allah katakan, pentingnya ingat akhirat, kan, consciousness ni. Sedar bahawa ilmu Tuhan terperinci dan jitu. Bila Allah katakan quality ilmu dia itu very detail and precise, kita tak boleh nak jadi Tuhan seperti itu. Tapi kita boleh emulate Tuhan as close as possible. We can never be perfect. Tapi kita boleh berusaha untuk menjadikan ilmu kita ni as comprehensive, as detail macam Tuhan. In the spirit of trying to emulate Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kata, kalau you aim moon, tak sampai moon pun, sampai star pun jadi. Betul tak? Kerana kita aim moon. Kita aim nak jadi Tuhan, memang tak boleh jadi Tuhan pun. Tapi at least kita kan better daripada more of other God's creation. Jadi belajar ini sifat excellence ni, sifat excellence macam Tuhan. Kenapa Tuhan excellence? Because knowledge dia macam ni. Allah bagi tahu kita Tuhan itu halus, subtle and also mysterious. Daripada mana dapat ini? Kerana Allah kata bahawa innallaha latifun khabir. Latif itu maksudnya Allah tu subtle. Subtle tu dia ada side of subtleness ialah mysterious, betul tak? Kalau tak mysterious, tak subtle lah, become direct aja. Memang Allah macam tu. And Allah dah bagi tahu kita 1400 tahun dahulu dalam Al-Quran. So kalau kita nak expect daripada Allah dan Allah tu macam tolong kita macam directly gedebuk, minta duit je gedebuk jatuh, that because that is a wrong expectation, and that because kita tak kenal Allah. Kenapa? Kerana kita tak baca Al-Quran. Dan jangan blame Allah. Kenapa? Kerana Allah dah sebut dalam Al-Quran sejak dulu lagi bahawa dia tu subtle. Dia akan dengar jawab doa kita, dia akan tunaikan hajat kita, dia akan tolong kita. Tapi everything yang dia buat semua adalah cara yang subtle and mysterious. Okay, saya cadangkan. You all pergi YouTube, kan? Pergi search God is mysterious. Nanti you akan jumpa video Mr. Bean. God is mysterious. Mr. Bean dia act sebagai padri. Bagi speech dekat conference orang Kristian. Don't bother about kan, the Christian image lah. Tapi the content of that speech is very very profound and betul dari sudut agama Islam. The end of the speech dia kata, God want to say that I am mysterious folk, live with it. That is the end of the speech dia. Sama betul. Kita orang Islam, we just not need to live with Allah, being mysterious God. And that has nothing, we cannot blame Allah. Kerana Allah dah kata awal-awal lagi dalam Al-Quran macam tu. It's because kita tak understand Allah, kita merungut dan Allah tak tolong kita lah, Allah tak itulah, Allah tak inilah. Padahal Allah sebenarnya nak tolong kita in his mysterious way. One rational reason kenapa Allah is mysterious, kan, not direct dalam everything in relation dengan kita. Kadang-kadang, if Allah is direct, then there is no free will. Dengan sendirinya kita akan takut Allah, kita akan patuh Allah, betul tak? There is no choice for us to make. Maksudnya Allah appear depan kita je, semua orang jadi beriman saja. Tak ada orang, nobody will dare untuk contest Allah tak nak beriman kalau Allah dah appear kat depan mata dia. Nampak syurga kan, oh mestilah Allah benar. Pilih semua, semua jadi geng syurga, neraka kosong aja. So that is namanya coercive. Allah tak pernah mau nak coerce kita dalam beriman kepada dia. Allah nak kita pilih berdasarkan pada choice. Kita sendiri nak pilih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. That is why dia make himself mysterious, subtle. Supaya dengan itu kan, there is no coercion untuk kita taat obey dia. Kemudian dalam ayat 17 nak mengajar kita bahawa kan, iman pada Tuhan bukan hanya mesti ditunjukkan dalam bentuk ibadah kita. Solat bagus, puasa bagus, rukun iman, rukun Islam bagus, rukun iman bagus. Tapi Allah nak bahawa orang Islam ini kan, as a result of belief in Allah kan, juga haruslah bagus dari sudut hubungan dia sesama manusia. Ada social dimension. Jadi ajar anak kita bukan hanya seorang yang soleh kepada Tuhan, tapi musleh, membaikkan orang lain. Itu sebab ada perintah untuk berdakwah. Didik anak kita dia sejak kecil lagi untuk contribute kepada society. Dakwah, so Allah suruh berdakwah kan. Bukan hanya yang serve Allah kan, ibadat baik kan, suruh duduk kat rumah untuk layan kehendak kita aje kan, obey kat kita kat rumah saja kan, sampai anak kita tak ada masa nak ketua tu kan contribute pada society. Ini bukan satu konsep yang pendidikan yang betul. Pendidikan yang betul yang Allah hendak ialah anak kita itu harus dididik cinta kepada Tuhan, servis kepada ibu bapa, dan juga ada servis kepada masyarakat. Kerana Allah suruh berdakwah dekat sini. Berdakwah tu maksudnya servis kepada masyarakat, involve dalam masyarakat. Jadi manusia yang bukan hanya concern kepada kesolehan diri, tapi juga mensolehkan orang lain. Ada tanggungjawab sosial, tunaikan tanggungjawab sosial. Untuk itu perlukan sabar. Kerana apa? Supaya kuat hadapi cabaran. Allah kata sabar kenapa? Kerana sabar ni kan dikaitkan dengan azmil umur. Azmil umur ni maksudnya ialah hidup ni memang penuh dengan cabaran. Therefore kan, untuk kita mengajar anak kita supaya laksanakan endure benda-benda ni, diorang mesti ada fahaman yang betul tentang hidup, konsep hidup. Dan hidup kat dunia ni bukan untuk enjoy-enjoy saja, tapi ada juga pertanggungjawab, ada juga duty. Bukan untuk main-main, abasan, suka-suka saja. Itu hedonistik punya filosofi. Islam bukan satu agama yang menyuruh anak kita untuk bersifat hedonistik. Main je, lepas satu game, satu game. One whole day main game. Dah penat main game, keluar rumah main pula game apa. Kan, gedebang-gedebung dengan dia, skateboard dia ke apa. Kan. Dah penat tidur, besok game lagi. Dah habis satu game, cari game. Macam-macam Mat Saleh kan, macam-macam game dia ada. Dah skateboard lah, skateboard dia pun macam-macam. Dekat padang pasir pun ada skateboard, dekat laut pun ada skateboard, dekat tengah jalan pun ada skateboard. Dia punya skateboard dia tu macam-macam. Skateboard pakai angin, skateboard pakai motor, skateboard pakai kaki. Itu baru cakap pasal skateboard. Kerana apa? Kerana diorang imagine konsep hidup diorang ni untuk main sport saja macam tu. Kan. Tapi orang Islam tak boleh macam tu. Kan. For us to endure, kan, azmil umur ini, kita harus faham. Hidup ni dalam Islam bukan untuk main-main. Walaupun tidak salah untuk kita berehat, enjoy. Kan. Tapi falsafah hidup orang Islam ni ialah untuk kan, mekatuan tu, memakmurkan dunia ini dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu agama diikuti dengan akhlak dengan sesama manusia. Didik anak kita untuk berilmu agama, akidah yang betul, Tuhan yang betul. Tapi juga ada akhlak dalam hubungan sama manusia. Jangan kita didik anak kita kan, akhlak ilmu agama tinggi, skor tinggi. Kan, sekolah Al-Junaid skor tinggi, Sanawi Ali skor tinggi, Azhar skor tinggi. Tapi when comes relationship dengan manusia, hancai. Tak tu nak berbual dengan orang tua baik-baik, tak tu nak berbual dengan anak-anak baik-baik kan. Sombongnya bukan main. Kerek lah, kerek. Tak boleh. Kerana Allah sebutkan dalam pendidikan anak-anak ni, not so much, bukan hanya mendidik anak kita ni dari sudut dia punya religious knowledge, tapi behavior dia, adab dia, akhlak dia tu kena baik dalam hubungan sama manusia. Tu sebab ada anjuran dalam tu, tawaduk, jangan sombong. Allah sebut jangan jalan sombong. Bukan maksudnya buka jalan kita je sombong. Ha. Tapi apa tu kan? Bukan kita faham macam tu. That jalan itu hanya simbolize kesombongan. Tapi bukan itu saja. Ha. Kerana kalau tak, nanti orang ingat bahawa okey, jalan jangan sombong. Tapi muka, orang tengok muka je, muka kerek tahu kan. Bila berbual, sombong bukan main. Kan? Dekat Facebook, dia je betul kan. Dia je handsome ke apa kan. Ha. Tapi bila jalan ni, itu dah miss the point kan. Hanya lihat satu sudut. Maksud kat situ ialah keseluruhannya. Kan? Akhlak kita tu jangan sombong. Tawaduk, bukan hanya dari sudut jalannya saja. Manifestasi tingkah laku bagi dalam kita. Bila kita baca benda ni pun, kan, yang penting first and foremost adalah untuk kita reflect untuk diri kita sendiri. Aku ni macam gini tak? Aku ni dah fulfill macam ni lah. Jangan kita gunakan untuk hukum orang lain. Eh, kau tengok dia tu. Pakai baju sempit-sempit, sadu, nak tunjuk sadu. Untuk kita nilai orang lain kan. Yang penting kita tengok diri kita dulu. Kan apa, orang lain sadu ke apa, kan. Itu, kan, dalam Quran kata dia jawab. Kan. Kita tak jawab tentang kesaduan dia. Ha. We don't answer about dia punya sado punya behavior. Kan. Allah tak tanya kita. Allah tanya tentang kita punya behavior. Kan. Kita mungkin tidak express kan diri kita dalam bentuk sado macam abang tu. Tapi mungkin sombong kita dalam bentuk yang lain. Bila kita tengok dia kerek-kerek macam tu. Dia ni macam ye-ye je sado. Alah baru besar macam tu je dah nak sado-sado kan. Probably di sisi Allah, itu lebih sombong daripada orang tu yang pakai baju ketat-ketat untuk tunjuk sadu kan. So, jangan lupa benda-benda macam ni. Gunakan untuk kita reflect diri kita dahulu sebelum kita tak menghukum orang lain. Okay, ni last. Don't worry, malam ni kita balik cepat sikit. Ringkasan. Kesimpulannya daripada pengajaran. Kisah Luqman Hakim ini, aspek-aspek pendidikan anak yang perlu kita perhatikan. Akidah, iman pada Tuhan dan akhirat. Ibadah, lakukan solat dan akhlak. So ada domain. Nak checklist kan? Checklist anak kita apa dia? Aspek akidah, apa dia? Aspek ibadah, apa dia? Aspek akhlak, apa dia? Mesti kena involve diri anak kita, mesti kena involve benda-benda macam ni. Ha, jangan hanya akidah saja, ibadah saja. Worst kalau ini semua tak ada, yang ada skor A saja. Yang penting abang skor A. Mama suka kalau abang skor A. Ha, akidah tak ada, ibadah tak ada, akhlak pun tunggang-langgang. Ha, itu paling worst. Kemudian nilai dan amalan kena ada element values. Macam syukur, amalan, behavior, check behavior anak kita. Jangan syukur tapi behavior tak ada. Dengan kita bersyukur tapi tak solat ke tak apa, tak boleh macam tu. Tanggungjawab pada Tuhan dan manusia. Manusia ni yang pertama, ibu bapa yang paling penting dahulu. Tu sebab mention ibu bapa dahulu baru buat kerja dakwah pada masyarakat. Ha, jangan sibuk pergi nak sumbang kat masjid, mak bapak sakit jantung ke apa kan, terketar-ketar pergi dialisis kan, anak sibuk kat masjid kan, dakwah sat dakwah. Ha, tengok ayat ni dulu, Allah sebut yang mana dahulu. Ha, jadikan muslim yang soleh dan muslih. Ha, kepentingan jaringan sosial yang baik untuk anak-anak kita. Tiga bentuk perhubungan dalam pendidikan ni. hubungan dengan Tuhan, hubungan keluarga, ibu bapa, dan hubungan dengan masyarakat, dakwah kita. Ha, ini sebenarnya apa yang saya sampaikan ni, saya dah tulis secara ringkas dalam satu artikel. Ha, nak senang sebenarnya, saya 5 minit je saya ajar. Ha, tafsir kan surah Kisah Luqman ini sebenarnya ada dalam link ini, sila baca. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau macam tu mesti tak bayar saya nanti. Jadi saya pun action lah panjang-panjang sikit sampai 2 jam. Susah dah jadi kelakar macam mana. Okey. Saya dah habis saya kuliah saya selama 4 malam kan. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada muslimin dan muslimat sekalian kerana rajin nak hadir bagi sokongan pada sesi ini. Dan saya minta maaf kepada muslimin muslimat sekalian atas segala kekurangan saya kan. Kalau saya ni kata orang tu telajak-telajak ke apa kan, saya minta maaf lah. Bahasa saya terkasar ke apa ke, yang tak beralas ke apa, saya minta maaf lah kan. Dan bersamalah kita mendoakan sesama kita that Allah kata orang tu bagi kita kekuatan daripada apa, terutama dari saya sendiri kan. Mengajar orang ni senang kan, tapi kan kalau mungkin lah, kalau saya panggilan anak saya great saya sebagai bapa dia, mungkin dia bagi saya D je agaknya. Tapi saya tahu saya ni degraded bapa, memang saya tahu. Cuma kan hanya kerana saya degraded bapa, saya melihat bahawa taklah sepatutnya saya sampai tidak share apa yang sepatutnya kan orang lain tahu kan dalam Al-Quran. Kerana mungkin kalau saya share, orang lain boleh jadi B graded ke A graded ke apa kan. Jadi at least kan, kalaupun saya D graded bapa tu dekat akhirat tu kan, orang punya A grade tu bagi tempias-tempias sikit lah kat saya kan, boleh upgrade sikit. Kau ni directly sebagai bapa degraded, tapi aku compensate lah dapat B graded kenapa kau ajar orang jadi A graded bapa. Ha, itu harapan saya lah. Ha, jadi itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.